Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hafdís Hrund Gísladóttir Gúsfrú. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er gaman að svitna saman?
Það er geggja að svitna saman, sko. Það gerist eitthvað í því.
Já. Sko, aðeins áðunum við bara, ég fer að skilja þetta. Sko, Gúsfrú, hvaða titill er þetta?
Já, hann kom nú bara þarna í byrjun þegar við vorum að sko þetta, að byrja með þetta. Að því að þetta er, kemur svona að einhverju leiti frá Danmörku, eða þessi gufugusur. Hérna, og það er Sána Gús, heitir þar.
Já,
og þannig að þetta bara hljómaði vel að ég er því gúsfrú.
Já, já, akkurat. Mjög fín, mjög fín og góð lýsing sem maður skilur ekkit í en maður veit ekki neitt þetta. En sko, já, bara hvar vaknar þessi hugmynd, Hafdís?
Já, hún vaknar bara þegar fer eitthvað tíman ég var að sér að vinna á Ylströndinni og þegar ég er eitthvað tíman í Kaupmannahöfn fór ég að skoða svona strendur og sjópas menninguna þar.
Sem er nú ansi öflug.
Sem er mjög öflug og gömul.
Já, já.
Og hérna, og þannig að þá fer ég að kynnast þessu. Þeir nota náttúrulega gufubaðin. Og aldamóti síðustu þá svona byrjaði þetta þriggjalótu gufuböð sem að, með þessum tónlist og ilmum og þessu það sagt, er eitthvað sem að Danir búa til aldamótin.
Þriggjalótu gufuböð?
Já, þetta er að því að þetta er rauninni Þýskaland er áfgúsið og það er bara svona, það er rauninni bara eitt svona sesjón eða, já. Þannig að þeir, Danirnir, hérna, eru svolítið kassalega og þeir setti þetta í þennan kassa þryggja lótu. Þá er þetta um klukkutími.
Það var þetta klukkutími?
Allt í allt, sko, kæling á milli.
Já, og já, þannig að þá ferðu út úr gufunni.
Já.
Og hvað, byrja rólega, hvernig lístu þess aðeins fyrir okkur?
Já, þetta er svo sem reyndar fer svolítið bara eftir því hver er að stjórna, sko. Hvernig þetta byrjar og endar og allt það. En þú veist, mann finnst það svona, eða mér finnst það eðlilegast að byrja rólega og svona hérna, hafa stíganda í þessu. Byrja með minni hita til dæmis og svona eigur hitin eftir lotum, sko, mesti hitin í lokin.
Hvað er það að tala um? Hvað er það orðið heitt inn í?
Við erum alltaf að tala um svona 80 gráðum hita í sánunni. Sem er bara svona eðlilegu sána hiti.
Já.
Þú veist, finnarnir eru eitthvað svona 100-120.
Já, þeir eru líka sérfræðingar.
Já, það er alveg. En þeir eru líka ekki, þeir eru svo sem alveg ausasteinana, en þeir eru ekki sagt, að vifta. Og þeir eru ekki með svona vesen í sánunni.
Nei, akkurat.
Þannig að þetta er svona...
Það er ekki svo stór partur á lífið þeirra, þannig að þú veist, ef við varum eitthvað vesen,
já,
það var ekki gott.
Þú var bara að þetta sleppaði.
Já, þannig að þetta er sinst, þú byrjar rólega.
Já, ég geri það
já.
Og svona yfirleitt kannski, byrja maður svona að kynna fólk inn í og líka bara kroppana, sko, að því að það er, þú veist, þú sest inn, ertu komin fyrst getið, að þá er þetta bara svona sjokkir, sko, fyrir kroppin.
Já.
Þannig að maður kynnir hann inn rólega. Og yfirleitt finnst fólki bara fyrst að lotan vera lang lengst allavega, stundum heitust, en hún er styst og köldust.
Já, það bara því.
Alla jafna.
Þið fólki bara farið að panikara og verið henni klukkutíma.
Já, svo bara í lotu tvö þá allt í henni bara, þú veist, þá bara veit kroppurinn betur hvað hann er að fara inn í.
Já.
Þannig, og þá er þetta bara öðruvísi og auðvöldar að takast á það.
Já. Og svo fer fólk aðeins og hvíli sig
og
kæli sig og fer svo aftur inn.
Kemur aftur inn og þá bara, þú veist, þá er þess að gufan líka orðin heitari og heitari, þú veist, þannig að, og svo getur man alltaf valið sér að vera efst uppi í mesta hitanum og niðri.
Já, akkurat.
Þannig að það er svona yfirleitt geri ég það þannig að það er svona stígandi og kannski svona sko hugleiðsla eða eitthvað svona mantra, eitthvað svona sem að dregum mann inn í sig, sko, í byrjun og svo enda maður á svona eitthvað svolítið útopnu svona fjörugu, kannski ekki seint á kvöldin, það fer náttúrulega eftir öllu.
Já, þannig að þið er alveg fríkið út.
Já, svo bara einmitt, þú veist, snemma föstudum þá fer maður út í helgina, sko.
Já, akkurat. En sko, hvað er það sem gerist fyrir líkamann þegar maður hafðist þegar maður fer í svona farguðu?
Já, þegar maður fer í gufuna sko þá þá svona grunnurinn er sá að hérna þegar að líkaminn hitnar að þá fer hjartað að pumpa hraðar. Þetta er bara eins og maður fer í áreinslu í líkamsrækt. Þannig að það er svona grunnurinn.
Já.
Og þá það byrja líka, hreinsast líkaminn, hreinsast blóðið með örari hjartslætti, með örari pumpun. Og það er svona grunnurinn, algjörlega. Og með þessu þá hérna, fer þetta drifkerfið í gang og hérna og maður hefur stress, eða svona stress ástand sem fyrir í gang.
Já, á, veist, já.
Í raunni.
Já, drifkerfið.
Já, og hérna og svo sagt, þegar að líður á, þetta eru svona kortir og, svona, og stof, eftir tíu myndur plus, þá er hérna líkaminn farin að fatta, þetta er allt í lagi.
Já.
Og stof, þá tekur sefkerfið yfir. Og það er það sem gerist svo, þetta magnað sem gerist. Það er að sefkerfið kemur inn, já. Tekur yfir og þú róast. Og þá bara sleppir í tökunum. Og svo, þú veist, þegar maður veit meira hvað maður að fara í gegnum þegar maður þekkir þetta, að þá veit líka mann hvað maður að fara í gegnum og þá er þetta alltaf betra, þú fara ekki svona mikið sjokk í byrjun. En svo hérna, og svo bara yfirfæra líka mann þetta á daglegt líf.
Já, þú meina.
Og bara á stress ástand í lífinu.
Já.
Þannig að það er það magnaða. Það er svona færi sig yfir. Kenni líka mannum að takast á við stress.
Já, þannig að við erum að skilja kannski smá stressið eftir inn í gufinni.
Ég bara alveg, nákvæmlega.
Ef ekki þú hafa þetta sko. Stressað í fargufinni.
Já, ég bræði það.
Já, við það legur niður. Já, þannig að sko, en verður fólk þá kannski bara, þú veist, vill að fara alltaf aftur og aftur?
Þetta er já. Sko, auðvitað er einn og einn sem þetta bara er ekki fyrir
nei, nei.
En svona það
bara
er
bara hefur aldrei lent í annar eins vitlis
nei, akkurat, þú er bara hræðilegt en það er rosalega fáir en það er alveg bara mjög gaman að segja það þegar fólk kemur fullt ef að senda
já,
á svæðið einhver vinkona dregur með og hérna og er svo bara í skýjunum í lokin og kaupi sér kort allar koma aftur og svo bara, þú veist, tekur maður þetta þetta er náttúrulega gegn Gæð, ef maður nær þessu einu sinni tvisu sinni með viku, það er algjörlega, sko, það bara leggur vikuna, sko,
já.
Og lífið.
En, sko, Hafdís, þegar þú kemur heim eftir að hafa skoðað þetta þessi í Kaupmannahöfn og þá sérðu auglýst eitthvað gamalt hjólhýsi.
Já.
Er það ekki svo?
Jú, þá er ég búin að vera með þetta í haustnum í svona þrjú-fjögur ár.
Það er svolítið langur tími
bara að vera með hugmynd í haustnum. Bara Og hérna, hann fannst þetta einhvern veginn ekki vera, að því að ég byrja sér þetta í sjósundinu og hérna, og svo kemur gufan á eftir, þannig að mér fannst eiginlega aldrei valmöguleik að vera ekki við sjó. Fyrir mig var það sjórun að vera með.
Mm-hmm.
Þannig að þá var það þetta, sko, að gera þetta á hljólum og þetta er eitthvað sem ég var bara líka búin að sjá. Ég fór sána festival í Kaupmannahöfn, geggjuð sána festival með alls konar. Tjöldum og hísum og hérna þannig að þá er þetta möguleikin en þá er að finna, sko, ég gæti aldrei keft eitthvað bara hjóli sem full búið og hendu allu út ég bara er ekki þannig að ég geti tekið eitthvað nýtt og hendið út,
nei.
Ekki séns
nei, nei.
Og svo sest, kemur þetta hjóli sig ég sé það auglist og ég bara er þetta málið
já. Bara gamalt svona, byrjaða, svona mjúkt
já, svona, og byrjaði að taka út úr því sko
Já, þannig að þú fegst það þannig.
Degat, já, þá, úst, þá get ég klára, sko. Já. Og hérna, já, þannig að þá bara, og ég á svona með tværi vinkona mínar með mér í þessu svona, og svona ekkur pælingar og hugmyndir og eitthvað svona. Og hérna, og já, og þá komst þetta, og ég sett, fer út í það að kaupa þetta hísi, bara nú bara teki skref.
Já.
Og...
Það er líka ef maður er með hugmyndir og svona lengi í kollinu.
Ég var veist, að verða fara... brjáluð í hausnum.
Og það var bara erfitt að vera í
gangi. Og ég gat ekki talað mann. Og þetta er bara, og, veist, og það er náttúrulega, ég húst, hjálta alveg áfram þarna þó að hjólusi verið komið í höfn. En það er náttúrulega, þú veist, fóra aðeins úr hausnum og í líkamann. Þú veist, það var bara eitthvað svona, húf, það var mjög gott.
Og hvað varstu með þetta bara í bakgarðinu?
Já,
og...
ég fekk bara hafið þetta út í garði,
já.
Bjó með svona æðislegu fólki í húsinu. Og hérna, og svo bara fór ég þarna út í garð að smíða. Ég ekki smiður, ég bara gerði þetta eitthvað neginn, sko.
Og varstu bara eina að gera þetta?
Ég fór, þetta svona, þetta var, ég horfið á þetta, sko, tilbaka, þá var þetta eins og, þú veist, svona kallar sem voru þetta í skúr.
Já.
Og eru með verkefni í skúrnum.
Já, sýsla í skúrnum.
Já.
Akkurat.
Þetta var bara all, og ég bara, vá, þetta það sem aða.
Já,
það. Og ég fór bara ein, og þú veist, ég hlusta alltaf á tvíhöða.
Já, vel gert.
Bara aftur, aftur.
En það er frábæri.
Það er alveg bara komið í gegnum þetta. Og bara eitthvað pæla hvernig gerir maður þetta og þetta og þetta. Og þú veist, og bara, þetta var alveg ótrúlega geggjað ferli, sko.
Já, þannig að þú þurftir náttúrulega að smíða bara bekki.
Já.
Þetta er bara bekkir og svo er þessi náttúrulega bara steinarnir og
allt þetta. Já, já. Smíða bekki. Alltaf innvolsið og
bara strípana
og gera hana, vegg og svo mann ég þegar ég smíðaði hurðina millihurðina, það var bara ég smíðaði hurð
þannig er þetta svolítið svona lýsit að því að ef mér taka þér eitthvað svona og bara efast ekki að þú
Já, já, ég alveg fín veist, ég get svona hluti og ég, og, svona, og ég alveg geðaður skítamixari, sko, bara og það kemur mann í gegnum svona verkefni, sko
sem að kannski einhver smiðir myndi fyrir að, nei, þetta gerðu ekki
nei.
Og þú alveg, jú, þetta er hurð
en það fannst með pínu erfitt stundum þegar að fólk kom í guðs fyrst og var bara einhver, úst, og kom upp að væri smiður eitthvað, þú var ég bara
já,
en svo bara já, já, þetta er bara hefur virkað
já. Þú klárar þetta Hafdís og hjólhýsið er sko, var svart og hvítt
byrjaði að vera bara svart, já, svart, hvítum
já.
Topi
já. Og þú hugsaði hvað? Það þarf að vera í gleðilitum
ég hafði hvað? Alltaf hugsaði þannig svolítið. Ég var búin að hugsa þetta svolítið bara svona að hafi þetta svona spreyjað en svo er þetta bara, þú veist, hvað má maður er alltaf að hugsa það
já.
Svo hérna, að því að vinur minn er sagt, svona spreyjari, algjör listamaður, Kalli, og hérna...
Hvað hann hefur gert?
Hann hefur, hann sagt, gerði þarna frakkastíðin til þess að spreyja kóhúsið og svo eru svona ýmisverk eftir hann út um allan bænuna, ótrúlega falleg. Og hérna, og þannig að þú veist, það var alltaf næsta, þú veist, svarti liturinn var bara stríin, sko.
Já, akkurat.
Þannig að það var alltaf næsta skref. Og svo var þetta náttúrulega líka bara verkefni, ég átti ekkert pening fyrir þessu öllu. Veist, ég fór í Báhás og fekk gefis efni og eitthvað svona var að svona mjatla þetta inn og eitthvað svona, eitthvað sem áttu að henda.
Já.
Þannig að það var líka eitthvað svona, þurfti að gerast bara hægt hverju skrefi.
En þú fekkst kalla til þess að spreja og þetta er sko, það er ævintýri að horfa á þessa,
þetta
er bara listaverku hjólum.
Já. Og það var náttúrulega ævintir að horfa, hann gera þetta, akkurat. Þetta er ótrúlega fallegt og hérna, og svo spreyjar hann þetta og hann kom einmitt í sumabúðuna til okkar í lækjabotnum einhvern tímann þegar að fyrsta spreyði var orðið lélegt svona, þá kom hann og bara gerði spreyna með tvö og allir krakkanar fylgjast með, það var ótrúlega fallegt, sko.
Já, já.
Og hérna, já, og þá bara verður þetta einhvern veginn sjálfkrafa bara sjálf, úst, auglýsingu.
Mm.
Þú veist, þetta, það fór, sko, það var alveg þegar það var svart, þá var alveg fólk að horfa eftir þessu. Af því þá var, úst, svart hjólýsið, það var ekkit mjög mikið fyrir 7 árum síðan. Og hérna, en svo þegar þetta var svona, þá var bara fólk bara úr hálslinum, sko.
Já, þetta er bara eitthvað svona ævintýr á hjólum.
Já,
já. Sko, í fyrsta skipti Hafdís þegar þú býður fólki inn í gufuna, hvernig gekk það? Hvernig gekk sko fyrsta skipti?
Já, ég fór náttúrulega í gang sko ekki með gusu, heldur, úst, að því að ég er náttúrulega taka bara hvert skrefi einu, sko.
Já, já.
Þannig að ég fór náttúrulega bara fyrst með bara þess, úst, svona, hérna, kjarnan minn, sko, og við kveiktum upp á, út á Altanesi og svo bruna ég reyndar beint sko norður á strandir með hann það var bara kveikt upp svo bara stæn eftir norður á strandir að því hann heiti Rjúkandi sko, eftir Rjúkandi fossinum og hérna náttúruundasamtökunum
já, auðvitað
sama
já, þetta er farguðan Rjúkandi
já,
akkurat
hann að hérna, og þannig að ég fer þangað og vinkonum minn býr þar og þá er þetta svona að sef ég frammi og svo er bara guða fyrir innan og við förum í sjóinn og hittum upp og svona, já, þetta var svona multi hérna, hugmynd í byrjun.
Já.
Og ég er svo sem alveg farið í hérna, eina útilegu á ári með vagnin.
Já, já, og svo án þess að þessi gufa.
Án þess að þessi gufa. Já, já. Þú þurfti aðeins að læra á það, var svolítið heitt fyrst.
Já. En í dag, ert að kenna þetta? Að verða já. Svona gusumeistari?
Já, nú erum við svona námskeið, gusumeistara námskeið.
Já.
Bara með svona litla hópa og hérna fara yfir það. Hvernig, já, þetta er alveg svona, þetta er svona master of ceremony að halda utan gusu.
Já, þetta er svolítið þannig.
Margt sem þar, úr stúrt að halda utan hópa fólki fyrir að fyrsta.
Mhm.
Og svo, þú veist, það er ekki öllum gefið að halda utan hópa fólki, þannig að það þarf að vera eitthvað í því. Og svo er bara, þú veist, MR með tónlist, þá er það að koma henni út á líka fallegan máta. Ilmirnir, þannig að ilmkjarn og oljötnar og alls konar ilm, þetta er óendanlega möguleikar
Já.
Í þessu.
Þannig þarf þetta að vera með alls konar fargufur.
Já. Eða gufu gusur, það er í rauninni sko fargu en náttúrulega já, og það er alveg svolítið svona bara fast inni núna að fargu er gufu gusa, en það er svona gufu gusa er bara þessar þrjálótur sem að fara í gegnum
já.
Svo fargu að þetta er bara mitt og það sem er á hjólum
já,
og móbæl sána
já, akkurat.
Veist, þannig svona.
Akkurat en sko, hvað er þetta að hafa marga gusumeistara á þessu litla landi
veist,
er þetta
endalista? Er bara jafnmarga og jókakennara
já, ég er nápa maður stundum alveg, hvað ætti sér búa hvað er sér til margir jókakennara á Íslandi
akkurat,
það er alveg endalist
að þess svo eru margir sem vilja bara fara í gegnum þetta veist, og eiga sína eigin sánum til bústa
og kannski svona... skilja sem ég vilja bara
já,
veist, skilja
bara að sjá þetta, hvað það snýst já. Og já.
En er fólk sem að hugsa, já, þetta er bara eitthvað svona hippa?
Já. Það hefur verið mjög viðlöðandi, hvað það úst bara útan alltaf líka útlitinu, þetta er algjör hippa útlit.
Akkurat.
Þannig að það hefur alveg verið þar og það er ekki allir sem að fara í svona hippa hjóli sér að bara verið lengi bara. Og oft sko svolítið svona konu sem að vilja úst vera að bjóða mönnunni sínum með að það bara, nei. Ekki séns.
Maður sem bara hrættur við hippana.
En nú er hann alltaf með svona stóra vagnskopi gufinu sem er bara svartur og svona miklu minna hippa og
já,
það geta allir komið.
Sem eru viðkvæmi fyrir hippunum.
En það er svolítið gaman, þetta er svona eins og sjósundið, þá er þetta líka svona, en svona kallið, þetta er að jafnast alveg heilmikið, þetta er svona mikið kvennasport, sjósundið hefur alltaf verið það,
akkurat.
Ekki bara hér heldur líka úti.
Já, akkurat í það sé.
Ég veit það ekki.
Nei.
Það er eitthvað, ég held að þetta sé að sama sko konur grípa nýjungar eru til í þær meira sko, bara eins og konur fara í leikhús.
Akkurat.
Þú veist, það er kaupa leikhús með hana og það er eitthvað í því, sko.
Það gera það, elska nú fyrir við leikhúsið.
Já, þannig að ég held að sé eitthvað í því, sko, en það er alveg, svo, þetta er allt annað líf núna, þú veist, miklu meiri kallmenn sem koma.
Já, já.
Það var svo mjög oft bara hvernig hópar í byrjun,
sko. Já, sko, þinn grunnur, Hafdís, náttúrulega úrbreiðaldinu, eins og svo margir.
Já, já.
Ég er alltaf að tala við fólk sem er úr breiðaldinu og það kemur, eða er alltaf eiginlega sama lýsingin hvað það hefur gott að búa þar og aðeins þar upp.
Það var náttúrulega bara eitthvað svona frelsistilfinning í þessu sko.
Já,
mitt. Það var náttúrulega líka frelsi, það voru fáa reglur.
Já, akkurat.
Í den í breiðaldinu.
Nákvæmlega, og hvaða svona leið fórstu, hvað fórstu að læra?
Já, ég fór sem sagt eftir grunnskóla, þá fór ég bara í mjög marga framhaldsskóla.
Já, hvað varstu eitthvað að leita? Varstu eitthvað?
Ég var svona bara, já, ég, svist, grunnur minn er ekki, svist, mín fjölskylda er ekki svona mentafjölskylda, þannig að þú veist, þannig að ég var bara eitthvað svona að leita og það var eitthvað neginn komið þannig, það var allan að vildi að gera eitthvað, svo enda með því að ég finn iðnskólan, hönnunarbrautar og það var geggjað að fara í gegnum þannam og svo bara stúdent upp úr því.
Já.
Þá kom tilfinningin, er þetta skóli?
Já,
það var svo gaman. Þegar maður það var svo ótrúlega gaman. Þannig að algjörlega magnadótt, sko.
Já.
Og þar gæti ég mynd farið í alls konar, að því að ég er svona handverksmanniska líka, sko, í grunninn, þá gæti ég farið, og þarna lærði ég, tók ég svona suðu hennar kurs og lærði að sjóða og maður getur gert svona, í svona kraumandi skóla sem er aldrei í boði, geggjað, sko.
Já.
og já, þannig að ég kom bara stúdent það.
Já, svo ferði þroska þjálfana
það ekki? Já, svo er ég þroska þjálfi.
Af hverju valdur það, Hafdís?
Sko, ég var að vinna á sambíli og bara, það var bara, það er eitthvað sem heilla mig í því. Heilla mig líka, sko, all heimili heilla mig. Það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Það er eitthvað bara, það er eitthvað svona ró, tilfinningin er ró og svona eitthvað, já. Að gefa sér tíma. Vist, ég náttúrulega mjög ofvirk og með athyglisbrest og svona. Og en ég get samt rosalega vel dottið inn í ró. Það er bara...
Já. Sko, að því þú nefndir sumarbúðirnar við Valdorf skóla.
Já.
Sko... Að því þú ert náttúrulega hippi, er það ekki? Þú týna með kakó í... Kemur ekki, vildir ekki kaffi frá mig hjá mig? Þú bara neini, ég með mitt, hérna, rákakó.
Já, ég gengst við því.
Já, þú gerir það bara, sem ég frábært. En Valdorskólin?
Já, ég, sem sagt, Valdorskólin lækjabóttum er einhver ótrúlega perla hérna á Íslandi, sko. Og ég kynnist honum bara í gegnum í rauninni systudætu mína sem voru þær í leikskóla og svo hérna þegar að elsti sonu minn er í sjöunda bekk þá að því að við höfum alltaf farið þá bara basar upp í lækjabotna og jólabasarinn og eitthvað svona opið hús eitthvað svona þegar eitthvað hefur verið að vera og svona aðeins tenging alltaf svo bara svo vill sonu minn fara í þennan skóla. Og við erum svona, já, frábært eitthvað og hlustum ekkert meira það svo næsta ár aftur, ég vil fara í þennan skóla. Já. Ok, hann og við þurfum að selja pappans hugmyndina, sko, að það var bara eitthvað, já, þú veist, þetta er svona alltaf heipa, þú veist, og þetta er ekki þessi, hérna, já, úrskvortu, og það er margir sem lendi í þessu, sko, að þú veist, já, hún ennur ekki að læra,
já,
veist, eitthvað svona, eins og að þessi ásíu snúast að læra.
Já, já, hún ennur ekki að læra, fyrir Valdorskóla.
Já, þannig að við, og við förum á svona opi hús að hitta kennarana og eitthvað svona, og í lókdags eru öll börnun okkar skraði skóla. Og yngri börnun mín tvö hafa farið í gegnum allt sitt, allansins skóla þarna og nú ég bara að klára með yngstu í tíunda bekk.
Og þannig að, sko, var þetta rétt ákvörðun? Fannst þér þetta rétt ákvörðun?
Fullkomlega, ég bara...
Hvað er þetta með Valdorskólan?
Það er eitthvað, sko, fyrir að fyrsta það tekur rútu úr bænum.
Já.
Hverjum mótni. Og... Ég var náttúrulega að kenna hana líka í fjögur ár, nei, fimm ár, ég byrjaði í leikskólanum og var sem sagt svo að kenna. Þannig að maður fer út úr bænum, upp í sveit, þess að stuttarspöl.
Já, já, það er ekki, hvað maður lengi, hvað maður lengi eftir?
Maður er bara svona 20 myndu, frá Kjarvalstöðum.
Akkurat.
Er rúta og hérna, og já, 20 myndu tops, sko, eitthvað svona, já, og... Og það veit ekki allir aðeins, mú sér það skilt þú kemur upp lögbæsbrekkuna, Valdorskólinn.
Og maður sér ekki neitt.
Og sér ekki neitt.
Nei,
svo beigir maður, keirir hana og kemur upp hæð og niður og svo bara blasir við svona perla. Hænsnakofi og skólabyggingar, litlar sætar og eitthvað trillt. Sko. Og þannig er bara frelsi og já, börnin bara einhvern veginn. Þetta er lítið samfélag, það er líka svolítið svona spilar kannski inn í, þú veist, þú ert...
Hvað eru margir í skólanum?
Það er 100 manns, cirka sem að, þú veist, kennarar, leikskóli, skóli.
Mm.
Það er svona, hann að, já, hann að þarna bara, hérna, fór ég inn, all og all inn, þegar ég ákveð að fara bara að vinna þarna með börnunum mínum og ég elti yngstu dóttunum mína. Hún fór í fyrsta bekk, þá fór ég í leikskólan. Svo, þú veist, eldi hana með, fór mig fyrsta bekk upp og hún var alltaf ára undan, drómig, sko,
já.
Hennar námsefni og svona.
Já, þú hún,
ég lét hann að segja með sögutna sem hún heyrði og svona og fór með þær fyrir minn bekk.
Já,
og
svona. Já.
Þannig að, hérna, þetta er bara handverk, útivist, já, bara rosalega manneskilegu staður.
Já, en það er svo margir einmitt sem hugsa, já, býtu, er eitthvað verið að kenna, þú veist, er þau, þú veist, það er fólk sem heldur að það sé ekki verið að
Já, kenna. Það er mjög skrítin sko, eitthvað hvernig þetta orðið. Af hverju þurfa börn að læra að lesa sex ára? Hvað það? Það hafi ekki öll börn í sér að læra að lesa sex ára. Og þetta þroska sko, stig sem þú þarf að ná til að komast í gegnum það. Og þetta setja sem barninu einu á hverjum degi til að láta það að gera eitthvað sem það getur ekki. Það galin hugmynd, sko. Að því að þú veist, þetta ekki svona mikið mál. Þannig að þannig er bara gefið úr svona rými. Og hérna, er aðeins meiri svona, þá þarf kennarinn alltaf að finna leiðir og eitthvað svona, sem að er alls þar í öllum skólinu þeir, þeir eru alltaf að finna leiðir. Þannig að það er bara rými og rólegheit og það er ekkit heimanám, fyrir en bara alveg í lokin þá eru þau að koma með heimanám. Þau búa til allar bækurnar svona sjálf. Það er ekki keiftar skólabækur, sem er innfyllir skólabækur, heldur fá þau bara, og sko, kennarinnir teikna á töflurnar, ótrúlega listaverk í hverju fæi og, svo, og þau bara teikna frá kennaranum af töflunni, teikna, skrifa, þau búa til skólabækunar sínar. Þannig læra þau, bara í gegnum það.
Og bara skólabæku sem allir þurfa að læra, eða sem allir þurfa að lesa í grunnskólan landsins?
Nei, hver býr til sín eigin?
Já.
Bara, það bara þannig ferlið.
En byrja,
þetta... Færið ekki skólabók í hendurnar.
Nei.
Og þú veist...
Og hvernig það þá, þú veist, þegar krakkarnir koma úr, útskrifast úr valdaskólanum, hvernig hefur sko verið skoðað eitthvað svona, hvernig þeir eru staðsett og hvernig það gengur að fara í...
Sko það hefur ekkit eitthvað verið rannsaka, en þetta er náttúrulega bara breytt af börnum eins og röðunum skólum.
Akkurat. Veist,
þau fara í MR, þau fara í FA, Borgo, MS, í alla skólana, sko.
Já, þetta.
Það sem maður hefur svona sést og ótrúlega gaman að þegar að börn hafa farið yfir sko úr kannski skiptum skóla þegar oft foreldrar hafa áhyggjur og svona að úlingarnir hafa kannski áhyggjur að sé ekki að undirbúa sér nógu vel fyrir framhaldsskólan og svona fara í, vilja fara í út úr kerfinu og inn í almenna kerfið og hérna og þá bara eitthvað svona próf.
Já.
Það er geggjaf.
Já, geggjaf er próf.
Já. Og eitthvað svona og svona, það er þessi skóla leiðin er bara nær ekki til þeirra.
Nei, akkurat.
Það er nú máli.
En byrja ekki grunnurinn, þetta er þarna einhver heimsbyggingur, er ekki
Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner.
Já, það er svona grunnurinn.
Já.
Og hérna, og unni með það hann, vinnum með stígin, þroskastígin sem er náttúrulega bara, eiga við hvern ára búka í rauninni
já,
sko.
Já, já.
Þannig að þú ferði gegnum
og, og þessi skólar eru það, þeir eru út allt er það ekki?
Alveg
já,
út allt,
já,
og er mjög, þú veist, þetta er víða rosalega dýrt að vera í valdaskóla þetta er bara svona, svolítið svona high class dæmi en það er það ekki hér
Nei, það er ekki hér
Nei, hér er bara mjög viðraðalegt sko, bara, og það er allir stéttið saman svona, sem er mjög flott
Og fannst þér gaman hafa þess að vinna þarna? Hvað þú varst
ég bara elska þennan stað.
Já.
Elska þennan stað. Það er einmitt, sko, við föðum, sko, við náttúrulega keirum upp þér.
Já.
Og svo ekki verið svona harðasta veturinn, heldur svona vorun og haustin, þá er stoppuðu bara við afleggjaran og við löppum í skólan.
Já.
Allur skólin, lappar í skólan. Og bara þetta er svona, þetta er bara nokkur hundru metrar, bara eitthvað þannig. Svolítið mikið að fyrir yngstu börnin
Já.
En ég meina þarna löpum við skólan þau, og svo sjáðu bara á vorin sjáðu hvernig sko umhverfið lifnar við og svo á haustin sjáðu hvernig það dregur sér saman fyrir honum í moldina þetta er svo mikil tenging við náttúruna sem er svo rosalega mikilvægt þannig er úst labbaðl í þúunum úst, það er svona sem vantar Hjá sömum í dag, bara
labba
geta að labba í þúfum, sko. Hverjum degi? En þau geta náttúrulega alveg að grátið yfir þessu valdi sem þau labba en að spota. En þetta er terrilt sem kennari, þá bara elska þetta. Týndum ber þegar þau voru ber, týndum sveppi þegar þau voru sveppi á leiðinni í skoðan.
Já, já.
Og bara sjá snjóin koma, tunglið, dagrenninguna, þetta er bara trillt, sko.
Já, já. En að því að þú nefndir hafðis sumabúðurnar, þannig að
já.
Það eru sumabúðir
já.
Og þú hefur að sjálfstu
Sögu heima heitir það,
þú,
já
Og þú hefur, já, ég skal gera það
Já, já
Eða ekki?
Jú ég fekk að taka þátt í sumbúðum, hann að fyrst fórum þá með dóttur minni hérna, og fæ svo mikið að vera með henni, þakla dóttur minn og sonur minn yngri, að hérna, þau náttúrulega alast uppi það að mamma er alltaf með í skólanum.
Ég kem með.
Já, alltaf þannig. Að hérna, já, þannig að það heita sér söguheimar og það eru kennarar upp í skóla sem að stopnuðu þessi þessa sumbúðir. Og svona hugmyndin þeirra húst, er svona frá Hollandi, eitthvað sem þau fóru gegnum þar.
Oh.
Og þetta er bara sjálfbúðafinna. Við bjóðum 30 börnum að koma og vera með okkur í eina viku upp í lækibotnum í sumatíman í tjöldum og það er úti eldhús, bara eldað úti. Mér finnst alveg rosalega leðalegt elda mat, en þarna elda ég út í útöldunum, finnst mér ekki leðalegt. Það geggjað. Og hérna, já, og það er bara, þetta er svona ævintra veröld í viku. Þú veist, þar tekið ákveðunar sögur bara. Ég bróði með ljónshjartaldi til dæmis og lín lánsokkur og þá er bara, það fari í gegnum vikuna á þeim fórsendum.
Þetta er á sögunni.
Já. Og þetta er leikir á hverjum einasta degi og það er leikrit á kvöldin, á kvöldvökunni og þá tekur staffið til að leikur söguna fyrir krakkana og svona söngustund og já, bara þetta er svo trillt og það er svo ótrúlega þetta sé til.
Þú ert svona að lýsa einhverju svona lífi sem að við kannski innst inni öll viljum
já,
taka þátt í
já.
En einhvern veginn stígum ekki það skref. Nei.
En það sem oft sem er einmitt foreldrar svona fullan segja getur ekki átt svona fullan sem við búir og það er það sem fullanir fatt ekki að þá vantar ævintýrið.
Já, einmitt.
Það er það sem börnin gefa.
Já.
Það er geggja að vera með þessum krökkum. Þau koma fyrst að skipti alveg við ekki þau bara og svo bara fara mamma og pappa þau eru bara skilin eftir að nekkur þau eru upp í sveit.
Þú ert svo í tjaldi.
Tjaldi og alls konar heimþrár og
já, já.
En svo stíga þau gegnum þetta og þetta er bara brjálæsla gaman. Við lendum náttúrulega í brjálöfum veðrum stundum. Ha? Þurfum öll að færa okkur inn að sofa í ykkur skemmu og ferja tjöldin eða eitthva. Og svo bara upp aftur næsta dag og en svo sem lendum náttúrulega í geggju veðrum líka.
Já, já, já.
Sól og bruna hættu og eitthvað.
Já. Mitt. Það er bara rosa stuð.
Þetta er rosalega margþætt á Íslandi, sko.
Já. En þitt starf í dag, þú ert ekki kenna lengur, Hadís.
Nei.
Þannig að þitt starf er að vera gúsfrú.
Já, og kannski bara eigandi fargufunar.
Og eigandi fargufunar.
Þetta er svona
smiður svona, fargufunar.
Já, þetta er smá svona það sem maður svona maður getur lendi í þessari stöðu að ég byrjaði á einhverju geggju ég var náttúrulega var að gusa ég veit ekki hvað mikið hann í byrjun bara rúntandi með að litla vagnin út um allt og vinna með því og eitthvað en svo núna þá gusa ég bara nánast minnst af mínu fólki ég mann fyrsta skipti þegar einhver var að gusa og ég var ekki og ég var bara annars það
Já.
Og ég er bara hér
já,
hvað er að gerast alls ekki á að gera þetta bara skrítið
já.
Að því ég, þetta var bara en svo núna er veruleikin sá einhvern veginn og svo bara stækkar þetta rætt og maður færi einhvern veginn í hendurnar alla umsjónina sem er ótrúlega mikil og maður fattar alls ekki maður sé að fara út í það þannig að nú er mitt verkefni einhvern veginn að regulata það þannig að Þú veist að ég sé ekki að gera það sem að ég er minnst það eftir til.
Já, einmitt.
Það er svolítið þar.
Já, þannig að þú, sko, ef þú hugsar þetta, sko, þú varst með þetta í haustum í 3 ár,
já.
Einhvern veginn varst lengi að malla þetta og svo núna er þetta bara þitt starf í dag.
Algjörlega.
Já.
En með alveg 10 manns með mér.
Já, sem eru að vinna með þér.
Já.
Já.
Þannig að það er bara, já.
Þannig að niðurstaðan er, ef maður fær hugmynd, þá maður framkvæmana.
Já.
Það niðurstaðan hjá
þér. Eitt skref í einu.
Já.
Það er algjörlega máli.
Já.
Það er bara...
Fólk gleymi því
stundum. Ég held að þessi 3 ár fóru í það að reyna að ná utanum öll skrefin saman.
Já.
Og þegar ég verð bara að taka eitt skref í einu.
Já.
Þá gerist það.
Já. Til þess að klára hurðina.
Já.
Smíða
þess
að hurð.
rosalega mikið svona ferli í þessu.
Þannig að þú ert sko, hugsar bara, þú veist, segir við sjálf að þú veist, ég á réttum stað.
Já, þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Það er pínu svona sem ég lærði bara hjá borginni þegar var, sem var á vinnan á að vera skemmtileg. Það er bara númer eitt. Þannig að, og það er gott að halda í því, sko, siglunesið gaf mér það, sko. Þetta á að vera gaman, sko.
Akkurat, nákvæmlega. Það sem voru nú aldeilis galdrætnir og ennþá.
Er rosaleg galdrætnir, sko.
Þú valdi lag? Hvaða lag valdur þú, Haldís?
Ég valdi bara fyrsta lag sem kom upp í hugann þegar þú sagðir að þetta velja lag var Jungle Drum með Emilio Torrini.
Já.
Af því að mjög lengi, bara í fyrstu árin, þá endaði ég allar guðsur. Það var síðasta lag í guðsu. Í lotu þrjú.
Já. Og bara þá varstu með að því hæst, þú veist, þú hækkaðir alltaf, þú veist, músíkinn hækkar alltaf
og hækkar. Já, þá eru mikill hiti
og mikill háaði.
Mikill háaði.
Já.
Og það var bara útrúlega, úst, gaman að því að það var einhvern veginn þannig að svo heyrði maður lagið og, úst, og sem að fastakonarnir voru bara eitthvað, ég það bara heyra þetta lag, þá verður mér heilt.
Já, já, ég mitt, það er svolítið gott. Hafdís Rund Gísladóttir Gúsfrú, takk fyrir að koma.
Og takk fyrir mig. Toc, 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 toc